SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, вие сте со SBS Audio на Македонски, со Маргарита Василева за 18 април. Повестите ке чуете и за настаните во Македонија, каде денеска почнува кампањата за годинешните парламентарни избори. А до 22 овој месец завршува кампањата на кандидатите за председател на Македонија пред новиот, односно првиот изборен круг на 24 април. Од домашните теми, австралиските научници се надеваат дека ново истражување на микропластиката во нашите водни патишта ќе промовира поодржливи практики. Микропластиката е резултат на распаѓање на поголемите пластични производи и е присутна во океаните, земјата и воздухот што го дишиме. Но експертите велат дека постојат чекори што можеме да ги преземеме за да ја ограничиме нашата изложеност. И подоцна во програмата, тај слушатели, се враќаме на вчерашниот разговор со Виолета Чаповска, македонска австралиска визуелна уметница, чија уметност вклучува графика, инсталација, перформанс, фотографија, видео и текстил. Слушнете повеќе за незината најнова изложба «Море, сол и свила». Останете сега со нас, следуваат вестите на SBS. Во овој билтен, опозицијата го критикува владиното зголемување на военото финансирање од 50 милиарди долари во следната деценија. 19-годишник уапсен за учество во немирите пред црквата во Уейкли минатиот понеделник. Денеска во Македонија почнува кампањата за годинешниве парламентарни избори. И во фудбалот Манчестер Сити против Реал Мадрид за пласман во полуфиналето на Лигата на шампионите. Слушајте не. Опозицијата го критикуваше, како што тврдат, значителното намалување на средствата за одбраната и покрај владината најава за зголемување на воените трошоци за 50 милиарди долари во следната деценија. Владата на Албанези ќе ги зголеми трошоците за одбрана од 2,1% од бруто домашниот производ на Австралија на 2,4% во текот на 10 години, со што ќе издвои дополнителни 5,7 милиарди долари во текот на првиот 4-годишен буџетски циклус. Сепак, опозицијата укажа на голем број кратења, одложувања и прилагодувања на одбранбените проекти, за кои владата вели дека биле посветени на поранешната коалициска влада и за кои немало одреден буџет. Сенаторот Джеймс Патерсон го критикуваше министерот за одбрана Ричард Малс, велики дека требало да обезбеди дополнително финансирање за реализација на сите одбранбени проекти и подобра заштита на Австралија.
Billions of dollars of cuts to our investment in the defence of Australia. And that's a deeply concerning thing. Let's be clear, the only reason why he needs to do so is because he's failed as Deputy Prime Minister and Defence Minister to go to the Expenditure Review Committee of Cabinet and get the funding that our defence forces need in the most dangerous strategic environment that the government's own Defence Strategic Review has advised them of.
Еден 19-годишен маж е уапсен во врска со немирите во Западен Сиднеј по наводниот напад со нож во црква. Бунтот избувна откако епископот Мар Мари Емануел и другите парохијани наводно биле избодени со нож за време на проповедта во живо во црквата Christ the Good Shepherd во Уекли во понеделникот. 16-годишно момче беше уапсено на местото на злосторството, но гневот на заедницата избувна и се претвори во судир со присутните полицајци. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека сега извршила налог за претрес во дом во Дунсайд, каде е уапсила 19-годишник во врска со немирите и тој е одведен во полициската станица во Блактаун. Премиерот Антони Албанезе вели дека е загрижен поради непочитувањето што е покажано кон полицијата.
Police need to be respected at all times and people should allow them to go about their job. These are men and women who put themselves at risk in order to keep us safe and we should respect them. And I'm very concerned about the lack of respect that we saw on Monday night in Sydney.
Израел размислува за возврат против Иран по нападот со беспилотно летало на 14 април, кој во голема мера беше пресретнат. Ова беше прв директен напад од Иран на израелска територија и дојде по загубата на неколку високи ирански офицери за време на израелскиот воздушен напад во Дамаск. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Камерон и германската колешка Аналена Баербок патуваат во Израел во обид да ги намалат тензиите. Иранскиот председател Ибрахим Раиси упати строго предупредување до Израел.
If the Zionist regime makes the slightest move to violate our territory and harm the national interests of the Islamic Republic, they must understand that they will face severe and heavy response.
Бизнисите и трговците, предводени од домородните луѓе, имаат се поголемо влијание врз економијата на нацијата, покажа нови податоци. Во 2022 година, Резервната банка објави дека секторот на првата нација се проширил со темпо од 4% помеѓу 2006 и 2018 година. Нова слика на секторот, кој испитуваше повеќе од 13.500 бизниси и трговци, предводени од првите нации, сугерира дека процентот сега е за брзан, помеѓу 6 и 12% за малите бизниси. Мишел Еванс, вонреден професор по лидерски менеджмент и маркетинг на Универзитетот во Мелбурн, вели дека ова е резултат на напорна работа и експертиза.
What you're seeing out of the indigenous business sector is these businesses that are quite incredible that individuals and family groups are able to put not only just an incredible work ethic to get these businesses growing, but are bringing their expertise, their cultural knowledge.
Во вести од Македонија. Пред почетокот на кампањата за парламентарните избори на 8 мај, представници на политичките партии и коалиции во Кристалната сала на Собранието го подпишаа Кодексот за фер и демократски избори. Најголемиот дел од партиите го подпишаа кодексот, но 7 помали партии не се обврза дека ќе го почитуваат етичкиот кодекс во предизборната кампања. Александар Даштевски, председателот на Државната изборна комисија, на отворањето на настанот изјави:
Кодексот за фер и демократски избори е потврда за демократскиот капацитет на сите учесници во изборите, за демократскиот развој на нашето општество, но и можност сите заедно да се обврземе на принципите на демократијата.
Председателскиот кандидат и лидер на ГРОМ Стефчо Јакимовски, како за председателските, така и за парламентарните избори, одби да го стави својот подпис на кодексот, а тоа не го сторија ниту од Демократи и Работничка партија, а представници од 4 партии воопшто не присуствуваа на настанот. Главната причина за ваквата нивна одлука велат дека е неправедната распределба на средства од државниот буџет за изборен маркетинг на политичките партии. Жителите на Нов Јужен Велс ке можат да им одадат почит на жртвите од ужасниот напад на 13 април, додека Westfield Bondi Junction повторно ги отвора своите порти за пошироката јавност. Операторите на комплексот информираа дека тој нема да биде отворен за тргување, туку за ден за размислување во заедницата. Се очекува присуството на полицијата и обезбедувањето да биде зголемено во околината на трговскиот центар по настаните во кои загина 6 лица, а уште неколку беа повредени. Елиот Русанао, шефот на Center Group кој управува со Westfield, вели дека нормалното тргување ќе продолжи од петок 19 април, но дека некои продавници може да отворат и подоцна.
On Friday, the 19th of April, the center will reopen for trade with business partners trading their normal trading hours. some retailers will choose not to reopen, and it will be their choice on that day, and it will be their choice when they do so.
Како последица на тринеделниот полициски час за младите во Алис Спрингс, локалните жители се прашуваат дали е корисен тежок полициски одговор на прашањата во заедницата. Владата на Northern Territory предназначи 25 полицајци кои ќе бидат стационирани во Алис Спрингс до крајот на јуни, за да обезбеди дополнителна поддршка на локалните органи за спроведување на законот во нивните напори за сузбивање на криминалот. Иако ова им носи душевен мир на многумина во заедницата, за некои жители на Првите нации чувството е покомплицирано. 18-годишната жена од Алис Спрингс, Шенеја МакАдам-Брей, вели дека негативните искуства со полицајците ги направиле луѓето од Првите нации да имаат помала веројатност да им веруваат на полицајците дека ќе ги бранат нивните интереси.
The police presence over the last 2 weeks of the curfew has been a lot more than I've seen in Alice Springs for a very long time, so yeah, it has been very intimidating, I would say, especially with the deaths in custody and police brutality. It's the feeling that you can't trust police and they're not really there to protect and serve. It's very intimidating when you have to interact with police, or a simple thing of like calling the police or talking to the police officers, because you don't know how they will treat you based off the color of your skin or your race.
Ова доаѓа во време на тековната заедничка истрага на полициските сили на Northern Territory и независниот комесар за борба против корупцијата на територијата за наводите за расизам во рамките на силите и додека короналната истрага за убиството на 19-годишниот Куманджај Уока од страна на полицијата и понатаму е во тек. Интензивните врнежи предизвикаа големи поплави низ заливот, создавајќи голема загриженост за локалните жители. Во Дубај, меѓународниот аеродром беше принуден привремено да се затвори, со видеа на социјалните мрежи на кои се гледаат авионите како се борат да полетаат поради поплавените писти. Бирото за метеорологија на Обединетите Арапски Емирати издаде временско предупредување, откако регионот беше погоден од дожд кој инаку би паднал во текот на 2 години. Во соседен Оман, поројните поплави предизвикаа смрт на 18 лица, а неколку други се пријавени за исчезнати. Новиот извештај на Меѓународниот монетарен фонд открива дека Австралија имала втор најсилен биланс во својот федерален буџет меѓу сите нации на G20. Најновите бројки од Меѓународниот монетарен фонд откриваат значителен пораст на економијата од 2021 година, кога Австралија се најде на 14-тото место најмногу поради минатогодишниот суфицит. Во извештајот се вели дека австралиската економија се очекува да расте за 2024 година, додека невработеноста треба да се искачи на 4,5% во 2025. Се очекува инфлацијата да го достигне врвот на целиот обсег на резервната банка до одредено време следната година, при што каматните стапки најверојатно ќе останат на постојано високи нивоа. И во фудбалот, Манчестер Сити ќе се обиде да ја искористи домашната предност. Манчестер Сити е домакин на 14-кратниот освојувач на Лигата на шампионите Реал Мадрид по ремито 3:3 во Мадрид. Победа со 1 гол за која било страна ќе биде доволна за да се пласираат во следната рунда, каде што ќе се сретнат против победниците од надпреварот Байерн Минхен Арсенал. Дортмунд и PSG веќе се пласира во полуфиналето, откако вчера ги елиминираа Атлетико Мадрид и Барселона и треба да се соочат за билет за финалето. Фудбалерот на Манчестер Сити, Бернардо Силва, вели дека тој и неговите соиграчи ќе направат се што можат за да го повторат успехот на тројната круна или требл од минатата сезона. Требл се постигнува кога фудбалски клуб е победник на домашна лига, титула во домашен куп и континентален трофеј во една сезона.
If we can win the 2 trebles in a row that no one did, that would be legacy. So that's definitely motivation, knowing that it's very, very difficult. Because as I said, in 1 week we could be out of all the competitions. But we're fighting.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,64 американски долари и 36,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,47 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 31, Аделаид повремени врнежи од дожд 20, во Мелбурн послаб повремен дожд 18 степени, Хобарт облачно и 17. 17, а за Камбера можни услови за дожд 19. Сиднеј повремени врнежи од дожд 22, во Брисбен сончево 29, за Дарвин претежно сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 25. Пред да продолжиме со програмата, драги слушатели, ќе ја пренесеме изјавата на Советот за верски прашања на Нов Јужен Велс и на верски водачи. Изјавата е издадена по повод неодамнешниот напад во црквата Christ the Good Shepherd во Уейкли. Нов Јужен Велс е порака до поширокото општество дека местата за богослужба се места за мир и молитва. Луѓето кои се собираат таму не треба никогаш да се чувствуваат загрозени или небезбедни без оглед на нивната вера. Како верски водачи кои представуваат разни верски заедници на Нов Јужен Велс, тие се против сите облици на омраза и насилство. Членовите на Советот за верски прашања се молат за жртвите и ги повикуваат заедниците да ја пренесат нивната порака на грижа и сожалување со сите. Советот вели има доверба во нашата полиција и во службите за интервенирање и имаат целосна доверба во нивната работа. Полицијата, велат тие, никогаш не треба да биде напаѓена затоа што ја чува безбедноста на нашите заедници. Сцените што ги видовме после нападот се неприфатливи за сите, а особено за верниците, се вели во пораката. За верниците религијата никогаш не е оправдување за насилство. Ова беше многу тешка недела, но ние сме силна заедница во Нов Јужен Велс. Советот ги повикува сите да бидат љубезни и да се почитуваат еден со друг. Сега е времето да се покаже дека сме грижлива и обединета заедница. Тоа беше изјавата што ја издадоа сите членови на Советот за верски прашања на Нов Јужен Велс. И да подсетам дека денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот заедно со нашата комплетна програма. Со вас останува Маргарита Василева, а вие сте со SBS Audio на Македонски, каде во наредните 45 минути ќе слушате односно вести од Македонија, актуелности од Австралија, а кон крајот и за најновата изложба на Виолета Чаповска. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Се префрлуваме сега во Македонија, каде денеска почнува кампањата за годинешниве парламентарни избори. За неколку дена до 22. овој месец завршува кампањата на кандидатите за председател на Македонија пред првиот изборен круг закажан за среда 24. април. Седум помали партии не се обврзаа дека ќе го почитуваат етичкиот кодекс. Главната причина за тоа е неправедната распределба на буџетски средства за изборен маркетинг на политичките партии. Председателот Стево Пендаровски во изјава за Телма рече најмалку тројца владици во синодот на МПЦ се под руско влијание, но немаме докази дека се шпиони на Руската федерална служба. Коалицијските партнери во владата Бујар Османи и Бојан Маричич со спротивни ставови за резолуцијата за Сребреница, а за Македонија најважен сојузник е Србија пред САД за кој се изјасниле 17%. Трета е Турција со 12%, а понев следи Русија со 8% и Албанија со 5%. Ова го покажува последното мултинационално истражување на Меѓународниот републикански институт во земјите на Западен Балкан. И министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска на пресконференција рече дека се, цитат, лаги и скандалозни тврдењата на градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска дека таа знаела за пожарот во универзална сала, а не пријавила. Денеска од Македонија се јави Милчо Јовановски.
Пред почетокот на кампањата за парламенталните избори на 8 мај, представниците на политичките партии и коалиции во Кристалната сала на Собранието го подпишаа кодексот за фери демократски избори. Најголемиот дел од партиите го подпишаа кодексот, но седум помали партии не се обврзаа дека ќе го почитуваат етичкиот кодекс во предизборната кампања. Александар Даштевски, председател на Државната изборна комисија, на отворањето на настанот, рече:
Кодексот за фер и демократски избори е потврда за демократскиот капацитет на сите учесници во изборите, за демократскиот развој на нашето општество, но и можност сите заедно да се обврземе на принципите на демократијата.
Председателскиот кандидат и лидер на ГРОМ Стефчо Јакимовски, како за председателските, така и за парламенталните избори, одби да го стави својот подпис на кодексот, а тоа не го сторија ниту од Демократи и Работничка партија, а представници од 4 партии воопшто не присуствуваа на настанот. Главната причина да ваквата нивна одлука вела дека е неправедната распределба на средствата од државниот буџет за изборен маркетинг на политичките партии. Јакимовски за медиумите изјави.
Е идејата на државното финансирање на изборите да се финансираат главната политичка партија на власт и главната опозициона партија. И што е најстрашно, со закону се забранува било какво дополнително финансирање.
Со сличен стап пред новинарите изразе и председателскиот кандидат на ЗНАМ Максим Димитриевски.
Големите политички субјекти од народни државни пари ќе добија за политички маркетинг 9 милиони евра, а малите политички партии по 8.000 евра, па граѓаните нека заклучат.
Свој обраќање на настанот има и Сања Лукареска од СДСМ и Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМН.
Наместо да ги гледаме нашите политички опоненти како непријатели, треба всушност да ги соочиме фактите, аргументите, нашите програмски ветувања, а врз основа на тоа да покажеме и соодветна почит кон електоратот, за да можат истите да го одберат најдоброто на овие парламентарни избори.
Ке водиме позитивна кампања, затоа што сметаме дека на Македонија треба надеж, надеж дека ќе дојдат подобри денови за нашата држава, надеж дека ќе имаме нова влада која што ќе почне да реализира проекти врз основа на програма и врз основа на очекувањата на нашите граѓани.
Председателската кампања пред првиот изборен круг влегува во финишот. Кандидатот за председател на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски во Дебар посебно се задржа на соживотот, по кој е препознат и по широкиот дебарски регион. Тој потсети и на патот на Македонија кон ЕУ и разногласието по ова прашање.
Представувајќи се и понатаму веќе трета, четврта деценија како најмакедонски, најпатриотска партија. Што нудат во делот на договорите кои не вратија во нормалниот цивилизиран свет? Нудат нивно поништување. Кој ќе ги прашате што после тоа поништување, вели повторно ќе почнеме да преговараме. Имате ли гаранција, бе луѓе, дека некој од надворот, големите сили ве поддржува да тоа повторно го преговарате?
Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката за председател на Македонија од ВМРО-ДПМН и Обединетата коалиција, беше во Свети Николе. Таа се осврна и на пораките кои неизиниот против кандидат Тево Пендаровски ги упатувал во 2019 година и сега за влетот на нашата земја во ЕУ, како и за договорот со Бугарија.
Не одете надвор, не преговарајте, ако не постигнете дома консензус меѓу сите клучни актери, не само со владата, со пратениците, со партиите. Тогаш и вие ќе бидете почитуван актер, рамноправен актер. Ама ако отидете тамо и речете, па силните го прават тоа што можат, слабите тоа што мораат, и ќе се согласиме, деновиве секој ден слушам таква теза, не можеме ништо да смениме, тоа е фаталистички. И тоа не му личи на еден председател. Дури и да не го послушаат неговиот збор, тој е должен да го каже.
Кандидатот на Гром Степчо Јакимовски во Струга рече, цитирам, пратеникот во германскиот парламент Бајер го потврди оно што јас веќе го зборувам подолго време, дека Христијан Митковски и ВМРО-ДПМН се подготвени да извршат промени на уставот, но чекаат прво евентуално да победат на парламентарните избори, па потоа да го направат тоа предавство, изјави кандидатот за председател Јакимовски. Петер Бејер, пратеникот од СДУ во германскиот Бундестаг, на Фейсбук го објасни оно што го рекол во интервјуто, кое тој завчера го даде за ТВ Сител. Во интервјуто Бејер изјави дека со сигурност знаеме дека ВМРО-ДПМН сака да се измени уставот, но и дека имаат аргументи и причини зошто велат не сега, а тоа, како што посочи, е поради процедурите за негова промена, но и поради однесувањето на Бугарија и некои од нејзините највисоки представници. Цитирам. Дадов интервју за ТВ Сител за време на мојата посета на Скопје и во интервјуто истакнам дека уставните измени треба да бидат направени што поскоро, наместо што подоцна. Но јас исто така го нагласив моето целосно разбирање за грижата која ВМРО-ДПМН и македонските граѓани ги има за ова прашање. Ставот на нашата сестринска партија ВМРО-ДПМН е веќе јавно добро познат и препознаен. Фокусот на земите на нејзиниот европски пат треба да биде на предизвиците и на грижите истакнати во извештајот на ЕУ за напредокот. напиша на Facebook БР. Шефот на дипломатијата и кандидат на ДУИ за председател Бујар Османи вели дека како министер има право да одлучи за поддршка на резолуции и токму затоа му дал инструкции на амбасадорот во Обединетите нации да гласа за резолуцијата за Сребреница. Реакциите од Србија смета дека не се основани и повика на помирување на Балканот.
Одлуката ко спонзирирањето е одлука на министер за надворешни работи и сум дал инструкција до нашиот амбасадор во Обединетите нации да биде коспонзор и да ја подржи резолуцијата. Вистина не очекував реакции, дури сум малку и шокиран од реакциите. На дел од граѓаните кои што мислам дека се поттикнати од одредени политички партии, не смееме, едноставно не смееме да реагираме на тема геноцид во Сребреница.
Вице-премиерот Бојан Маричи за медиумите рече дека Македонија уште во 2010 година го осудила геноцидот во Сребреница. Вината според него треба да биде индивидуална, а не колективна.
Ставот на Македонија, денес Северна Македонија, е многу јасен и утврден со декларација на Собранието, уште донесена на почетокот на 2010 година. Треба да разграничиме две работи. Едно е осудата на тоа што се случило во Сребреница како геноцид, но тоа нема никаква врска, ниту може на никој случај да значи дека таа дамка од Сребреница може да се фрли на целиот српски народ или на Срби. Одговорноста за Сребреница мора да се индивидуализира, и затоа постојат меѓународните трибунали и судови. И таа одговорност треба јасно да биде утврдена со име и презиме.
Во изминатите неколку години Македонија протера 18 руски дипломати, така наречени дипломати кои беа руски шпиони. Тоа беше направено во содејство со службите, од кои најмалку една е под моја директна ингеренција, изјави Стево Пендаровски, председателски кандидат на СДСМ и коалицијата, во интервју на ТВ Телма.
Значи, има руски влијанија неспорно. Има луѓе, ги знаете и јавно, да не ги кажам, еден од нив формираше телевизија, на која шири таа вистина, која го преземаат комплетно рускиот наратив кон Украина, кај што Русија е неспорно држава која изврши инвазија, која нападна друга суверена држава, членка на Обединети нации. Значи, ги има, да не ги именувам ја, ги знаете, тоа се најмалку три владици во Синодот, меѓутоа ние до овој момент немаме докази дека тоа се шпиони на Руската Федерална служба за разузнавање.
За македонските граѓани Србија е најважен сојузник, а Бугарија е закана. За 34% анкетирани граѓани на Македонија, најважен сојузник е Србија, пред САД, за кои се изјасниле 17%, трета е Турција со 12%, а понив следи Русија со 8% и Албанија со 5%. Ова го покажува последното мултинационално истражување на Меѓународниот републикански институт ИРИ во земите на Западен Балкан. Најголема закана за Македонија и Бугарија одговориле 23% од македонските граѓани. Опфатени со анкетата на ИРИ, проведена во февруари и во март годинава, со интервјување лице в лице. На второ место е Русија со 12%, на трето Косово со 10%, на четврто Албанија со 9% и на петтото САД со 8%. Министерката за култура Бисера Константиновска-Стојчевска најави тужба за градоначалничката на Скопје Данела Арсовска за клевета во врска со изјавите за пожарот во универзална сала. Со Данела Арсовска ќе се видиме на суд, порача министерката за култура на пресконференција, на која што рече дека се лаги и скандалозни тврденијата на градоначалничката на град Скопје дека знаела за пожарот во универзална сала, а не пријавила. Арсовска на пресконференција порача дека нема да поминат заканите за тужба. Рече дека нема да се откаже додека не добие одговори на прашањата врз основа на кој проект се реконструирала универзална сала во моментот кога е опожарена и каде, кога и од кого е осигуран објектот.
Вие сте со SPS на македонски. Ко слушавте извештајот за 18 април на Милчо Јовановски, а за поширок избор прилози на SPS Macedonian одете на нашите веб и Facebook страници sps.com.au/Macedonian и Facebook SPS Macedonian. Следува локална тема. Следува прилог за афсалиската микропластика, која е резултат на распаѓањето на поголемите пластични производи и е присутна во океаните, земјата и воздухот што го дишиме. Прилогот го слушате на SPS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Австралиските научници се надеваат дека ново истражување на микропластиката во нашите водни патишта ќе промовира поодржливи практики. Но експертите исто така велат дека постојат чекори што можеме да ги преземеме за да ја ограничиме нашата изложеност, според извештајот на Аби О'Брайен за SPS News. Микропластиката е во форма на ситни честички кои предизвикуваат големи проблеми. Микропластиката е надвор од видното поле, но главен фокус за научниците кои трагаат по пристаништето во Сиднеј во потрага да го одредат обемот на загадувањето во еден од најпознатите водни патишта во светот. Наоѓаат пластика во речиси секое трагање што го прават, што е најшокантниот дел. Имаме микропластика каде и да одиме. Whitsundays, Пацификот, насекаде, вели доктор Кей Фонг, виш предавач во Хемиското училиште на Универзитетот Монеш.
We find plastics in almost every trawl that we do. I think that's the most shocking part, that we have plastics everywhere. Like everywhere we go, in the Whitsundays, in the Pacific.
Доктор Кей Фонг го води истражувањето. Незиниот тим го користи она што се нарекува Manta Trawl, мрежа дизајнирана да собира ситни честички и остатоци. Мрежата се спушта во пристаништето и по 20 минути е повлечена на палубата на бродот. Во рок од неколку секунди, вели доктор Фонг, го детектира она што таа верува дека се мали пластични честички и верува дека видот на пластика е полистирен. Polystyrene.
That's probably polystyrene.
Резултатите се уште се утврдуваат, но врз основа на прелиминарните наоди, едно е сигурно. Има пластика во секој примерок и во голема количина. Значи, тоа е концентрација слична на концентрацијата во Медитеранот, кое е едно од најзагадените места во светот, главно поради тоа што е едно од најнаселените, вели Кей.
There are plastics in every single sample, and a lot of them. So it's a concentration that's akin to the Mediterranean. Which is one of the most polluted places in the world, mainly because it's one of the most populated.
Понатаму на север, на друга мисија, има слично откритие. Истражувачите од Универзитетот на Квинсленд собраа примероци од површински седимент од 50 локации низ заливот Мортон во Брисбен. Водечкиот истражувач, доктор Елвис Окофо од Алијансата за еколошки здравствени науки во Квинсленд, вели дека примероците биле однесени назад во лабораторија за да се анализираат. И откако податоците биле екстраполирани, тие направиле запрепастувачка проценка. Има околу 7000 метрички тони микропластика во заливот. Ова беше изненадувачки, гледајќи го фактот дека заливот е многу заштитен и не очекуваа да видат толку многу пластика, вели доктор Окофо.
About 7000 metric tons of plastics in the bay. This was surprising, looking at the fact that the bay is very protected and we were not expected to see this much of plastics.
Тоа е еквивалентно на 1,5 милиони пластични кеси или доволно за да се наполнат 3 олимписки базени. Главниот вид пластика откриена, вели доктор Окофо, е полиетилин, кој обично се наоѓа во предмети за еднократна употреба, како пластични кеси, шишиња и обвивки за храна. Тоа всушност ни кажува дека постои директна врска помеѓу количината на пластика што ја консумираме во Австралија и количината што се фрла во околината, вели Окофо.
Actually tells us that there's a direct link between the amount of plastics that we consume in Australia and the amount that's being washed into the environment.
Микропластиката, ситни фрагменти со димензии помали од 5 милиметри, завршуваат во околината како резултат на распаѓање на поголеми пластични производи. Доказите сугерираат дека луѓето ги внесуваат во своите тела преку консумирање на контаминирана морска храна. И тоа не е единствениот начин на кој микропластиката може да влезе во човечкото тело. Покрај океаните, тие се инфилтрираа во почвата, воздухот што го дишеме, некои води од чешма и флаширани пијалоци. Научниците пронајдоа микропластика дури во нашата крв и во човечките плаценти. Но докторката Касандра Рејет од Универзитетот на Квинсленд вели дека директните влијанија врз здравјето се уште не се познати. Она што е дефинитивно е фактот што сме изложени секој ден. Знаеме дека дишеме пластика секој ден и знаеме дека ги внесуваме преку храна и вода, особено флашираната вода. Но засега, вели Раут, нема конечни докази за тоа каква е всушност судбината на овие пластики откако ќе бидеме изложени на нив во нашите тела.
We definitely know we're exposed every day. We know that we are breathing in plastics every day and we know that we're ingesting them with food and water, especially bottled water, but we really don't have conclusive evidence yet of what's actually the fate of these plastics after we're exposed to them in our bodies.
Доктор Раут, виш научен соработник од Алијансата за еколошки здравствени науки, моментално води студија за ризиците од човечката изложеност на микропластиката. Таа е една од бројните научници ширум светот, кои се тркаат да ги утврдат ризиците од микропластиката. Добрата вест, вели таа, е дека постојат чекори што можеме да ги преземеме за да ја минимизираме изложеноста. Прават некои истражувања што покажуваат дека особено пластичните контейнери за еднократна употреба, како што се контейнери за take-away храна, испуштаат многу честички додека се мијат, без разлика дали тоа е во ладна или топла вода. Таа советува да избегнуваме да користиме пластика и наместо тоа да користиме stainless steel или стаклени производи.
Actually doing some research here that's showing that especially the single-use plastic containers like your takeaway containers do shed a lot of particles as they're being washed, whether it's in cold water or hot water. So try and avoid those plastic using stainless steel if you can.
Таа додава дека и облеката е уште еден од најголемите извори на микропластика. Она што многу луѓе не го знаат е дека два од најголемите извори на микропластика се всушност синтетичките влакна што ги носиме и малите влакна што се одлепуваат од облеката што потоа ги вдишуваме. Затоа доктор Раут повторно советува да избегнуваме синтетичка облека ако може. Да користиме шише за вода за повеќе кратна употреба, наместо да купуваме флаширана вода, да избегнуваме пластика за еднократна употреба. Сите тие мали нешта, вели Раут, може да направат голема разлика.
What a lot of people don't know is that two of the biggest sources of microplastics are actually synthetic fibers. So this is the synthetic clothing that we're wearing and small fibers that come off the clothing that we then breathing in. Try to avoid synthetic clothing if you can. Try and use a reusable water bottle instead of buying bottled water. Try and avoid single-use plastics. All those small things can make a big difference.
Вие сте со SBS Radio на Македонски. За жените мигрантки кои не знаат да возат, немањето возачка дозвола може да биде голема пречка за работа и независност. Но една програма во Викторија инвестира во нивниот потенцијал преку часови по јазик како дел од бесплатен курс за возење. Слушнете повеќе детали од прилогот на Том Стейна за SBS News. За Хана Омар, да седне зад воланот е охрабрувачки предизвик. Таа е вистински горда што напредува со возењето. Бегалката од Етиопија жонглира со работа во детската болница Children's Hospital и е мајка на 14 годишен син. Таа вели дека шансата да се биде на возачкото место со помош на часови по јазик е нешто што ќе го промени животот.
Our country is no peace and now in Australia I have right to learn, to work and also everyone is equal. Now I'm confident to take and drive license.
Таа е меѓу се поголемиот број жени од мигрантско потекло и бегалци кои учествуваат на 6-неделен курс за возење во комунален центар во центарот на Мелбурн. Натасија Лудовик, менеджер за развој на заедницата на Caring Bush Adult Education, вели дека се работи за рушење на социоекономските и културните бариери со кои може да се соочат. Таа вели центарот е прекрасен и безбеден простор, каде што жените можат да се соберат и да учат и да разговараат една со друга, како и да ја изградат нивната самодоверба заедно за да станат возачи. Способност да се чувствуваат самоуверени и сигурни на патот, да се здобијат со возачка дозвола, да најдат работа и да станат активни участници во заедницата.
It's just a wonderful safe space where the women can come together and learn and talk to each other and sort of build their confidence together to become drivers. The ability to feel confident and safe on the road, to have a license, get a job, buy a car is really important for our economy and them being active participants in it.
Курсот неодамна беше награден со грант во рамките на владината програма на Викторија, насочена кон поддршка на жените во државата. Министерката за жени на Викторија, Натали Хатчинс, вели дека тоа се гледа како средство за инвестирање во потенцијалот на незините учесници, од кои многумина имаат привлечни лични приказни. Таа вели, овој вид на програма нуди можности за економичност, но и рушење на бариерите на изолација и влијанието на овие жени да можат да добијат возачка дозвола е значајна работа за нивната локална заедница, нивните семејства, бидејќи им ја дава таа независност и врска што им е потребна за да напредуваат, вели Хатчинс.
SORTA program offers opportunities for both economic participation, but also breaking down the barriers of isolation and the impacts of these women being able to get their license is just huge on their local community and their families because it gives them that independence and connection that they need to thrive. This is a major difference because it's doing it through a cultural lens and in language where it's needed, but also giving them the resources of having those lessons.
Учењето да се вози можеби е најпрактичната вештина што се учи во програмата. Но учесничките исто така се едуцираат со поголема свест за навигација на уникатните предизвици што доаѓаат со животот на патот со помош на преведувачи. Госпогицата Лудовик вели дека ова вклучува и други основни знаења, како што се справувањето со казни за прекршоци, купување кола, осигурување и друго. Кога станува збор да се биде безбеден независен возач, програмата на вистина ги покрива сите основи што се потребни за да се стекне доволно разбирање за полицијата на Викторија, нивната улога и јазикот потребен да се биде безбеден возач на патот, вели Лудовик.
When it comes to being a safe independent driver, the program really covers all of the bases that you need to become that. So understanding Victoria Police, understanding their role, understanding how to buy a car, understanding how to the language you would need to be a safe driver on the road.
Лекции кои им помагаат да ги стават на патот кон поголема независност и самодоверба. Том Стейна извести за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
А за прашања и коментари во врска со нашата програма, можете да оставите коментар на нашата Facebook страница. Останете со нас за разговорот со Виолета Чаповска. Вие сте со SBS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Во Abbotsford Convent во Мелбурн минатата недела беше отворена новата самостојна изложба на австралиско-македонската уметница Виолета Чаповска со наслов «Море, сол и свила». Чаповска е наградувана, современа интердисциплинарна уметница. Родена во Скопје, Чаповска магистрирала на RMIT во Мелбурн, каде живее и работи повеќе од три децени, а нејзините дела се прикажани во низа приватни и јавни галерии и музеи во Мелбурн, Баларат, Националната галерија во Камбера, Виена и музеот на град Скопје. Во вториот дел од разговорот на Маја Талевска за SBS, Чаповска вели дека во центарот на тековната изложба «Море, сол и свила» се темите за изолација и припадност.
Значи, велите дека насловот на изложбата «Море, сол и свила» служи како концептуално сидро за овие четири видеа кои што ги создававте, преширувајќи ги поимите за изолација и припадност.
Mm-hmm.
Зошто токму овие поими се интересни за вас како уметник? Тие се нели универзални теми, но...
Точно. Мислам, морето е...
Особено нагласено, значајни за луѓе, може би, како мене, како вас, за секој мигрант, дали може би ни са таа призма ги доживувате или имате друг аспект на гледање на овие поими и на толкување?
Па тоа е навистина добро прашање, Маја. Значи, морето, да, спомнавте искуството моје на имигрант. Значи, Makedonski emigrant što žive poveke od 30 godina ili u Melbourne, u Australiji. Mnogo važan element u mojte projekte je to čustvo na odalečenost. I zato trite od mojte videa se na rečeni merenje. V sušnost to merenje se odnesuva ne samo na neka geografska distanca, ili odalečenost, tuku se odnesuva i na emocionalna distanca. To nije sitan ili kako emigranti se suočuvame sa ta dilema na odalečenost, na ili i poradi to jazgo koriste element od na konec od na ili na sinata volna, su koje što jaz gimiram ili će kurite na plaža da vos kaga stron. Solte isto tako su solte imaše ili malo to jezero jaz go obikoluvam i go miram simbolično ili to biše vo na Pelister vo Makedonija. A more to je simbol i na udalečeno, zato što nije smo udalečeni ili preko mnogo, mnogo morinja od Makedonije. Među ta vodata kako simbol je svekogaš prisutna vo mojte projekti. Znači vodata vo na malo te jezero, u ovoj slučaju je arktički od okean. Neko od mojte projekti se zanimava so, znači reki, morinja, znači vodata kako simbol ima golem projekt. I tu ka zato mi se čini važan i važna je ta instalacija ja što imam kako del od ova izložba, što se vikaše topenje na snegukita, koje što se sustoješe od linorezi od štampanina orizova hartija i ribnik so voda.
To verujem nekako bilo mnogo interesno iskustvo za onije koji što beja del od izložbata.
Da, biše mnogo, mnogo interesno to iskustvo. Ti biše participacijska instalacija, znači ja su ova delo ja pokani v publikata, sušnost da gi potopi mojte grafiki na koju što imaš štampani slike na snegulki, vo voda. Znači, publikata gi zimaše te harti na grafiki i gi potopuvaše vo voda. I grafiki tebe ispečateni su boja koja je rastvorljiva vo voda. I beše odštampani na kulinarsko rizova hartija, znači ja ga odštampav na hartija što znaju deka ke se rastopi vo vodata. I gleda, mislim, publikata gi topeše te, gi stavaše vo, ili vo, ima postavano na masa jedan kako staklen ribnik, što je, ili, peš ispolnet so voda, i publikata go gledaše proces od sušnost na raspagljanje na hartijata i na postepeno to iščeznuvanje na snegukite vo voda. I zato se narekuva ova instalacija topenje na snegukite, to je kako simbolično topenje. A zašto snegukite? Zato što nili, ako ga bevo Island, ima golema inspiracija od tekstilni od muzeja Blondus, znači tekstilnite motivi što se prisutni vo islandska ta nili tradicionalna ili dizajni na pleteni dela. Međutim, isto tako je povrzano i su neke moje ili nostalgično sekavanje na moje to detstvo koga raste vo Skopje, vo Bitolan, ili na snegod, na snegukite zimski i tako natamo.
Zosima na kraj, vi ste aktivna kako umetnica i vo Australiji i vo Makedoniji. Vo 2020. godina dobivte Grand Prix при зимскиот музеј, зимскиот салон на Друштвото на ликовни уметници во Македонија. Како современата уметност во овие две различни сцени кореспондира, дали во однос на тематски и естетски, дали кога создавате, да речеме, за публиката во Македонија, треба да го адаптирате своето дело или едноставно современите уметности се на иста фреквенција?
Pa ja bih rekla deka je vtoro to, deka v sušnost nije umetnicite bez razlika kada živeme, da li sme v Australiji ili v Makedoniji ili na drugite mesta v svetot. V sušnost na vistina se zanimavame su univerzalni temi. Na nekoj način temite se reciklirat, znači кога јас делата на пример што ги изложив на зимскиот салон кога ја добив наградата Гран При, тоа беа дела што ги имав создадено во австралиската графичка работилница тука во Мелбурн. И мислам темата беше многу во тоа време исто така дадов интервју за SBS Македонија и памтам дека темите беа многу универзални, имаше и фигуративни, сите беа тоа тоа беше серија на литографии. Имав добиено награда Джеймс Нортфилд за литографија и еден од портретите беше на македонска жена, која што имам среднато тука во Мелбурн, додека преведував. После другиот портрет беше на германскиот филозоф Хана Аренд. И со тие дела јас учествував во зимскиот салон. Значи, во Скопје добив наградата и како, мислам, и наградата всушност беше двомесечен престој во ситето во Париз. Македонија има меѓу сите други земји на светот има студио во Париз. Јас имав таа среќа или прекрасна можност да создавам во Париз тие два месеци. И така да, да, мислам, како неколку уметници, исто така многу лесно може да ги испраќаме нашите дела од еден крај на светот на друг и да излагаме и да соработуваме, да правиме на различни изложби заедно.
Виолета, ви посакувам уште многу успешни изложби и награди и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостинка на SBS на Македонија.
Ви благодарам многу, Маја, и му благодарам на SBS Македонија за постојаната поддршка. Навистина ми е многу драго што разговаравме.
А и службата на уметницата Виолета Чаповска е во тек во Абботсфорд Конвент во Мелбурн. И со тоа да се подсетиме на главните вести на SBS, опозицијата го критикува владиното зголемување на военото финансирање од 50 милиарди долари во следната деценија. 19-годишник уапсен за учество во немирите пред црквата во Уекли минатиот понеделник. Денеска во Македонија почнува кампањата за годинешниве парламентарни избори и Манчестер Сити против Реал Мадрид за пласман во полуфиналето на Лигата на шампионите. И дојдовме до крајот на денешната програма за 18 април. Драги слушатели, повелете утре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик. А до тогаш од мене, Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.